Milí posluchači, pokračujeme tedy ve čtení druhé knihy Mojžíšovi v 10. kapitole od 12. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni nad egyptskou zemi ruku, aby přilétly na egyptskou zemi kobylky a sežrali všechny byliny země. Všechno, co zůstalo po krupobytí. Mojžíš tedy vztáhl nad egyptskou zemi hůl a Hospodin přihnal na zemi východní vítr. Ten vál po celý den a celou noc. Když nastalo jitro, přinesl východní vítr kobylky. Kobylky přilétly na celou egyptskou zemi a spustily se na celé území Egypta v takovém množství, že tolik kobylek nebylo nikdy předtím ani potom. Přikryly povrch celé země, až se na zemi zatmělo, a sežrali všechny byliny na zemi i všechno ovoce na stromech, co zbylo po krupobytí. Na stromech a na polních bylinách po celé egyptské zemi nezbylo nic zeleného. Tolik tedy citát z 10. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Tato další egyptská rána nemusela na první pohled vůbec vypadat nějak zázračně. Zvedl se východní vítr a přivál odkud si z asijských stepí hejna kobylek. To se stávalo, že foukal vítr, a taky to byla vždycky katastrofa, když přinesl nějaké kobylky. Nevím, jestli si dovedete tato zvířata nebo tyto živočichy představit. Takzvané kobylky jsou asi 10 až 12 cm dlouhá sarančata, která čas od času táhnou za strašného hukotu krajinou v hejnech zakrývajících slunce. Sežerou všechno zelené do poslední snídky. Kudy projdou, zůstane spoušť, pokrytá mrtvými těly, hnilobný zápach a nemoci. V Bibli se s kobylkami setkáváme na více místech. Vždycky jsou obrazem Božího soudu. Mluví o nich například prorok Joel, když popisuje minulé Boží soudy. Zmiňuje je i Jan v knize Zjevení, když je mu dáno vidět Boží soudy v daleké budoucnosti. Národům, které bývají postiženy nájezdy jejich hejn, kobylky dodnes nahánějí hrůzu. Zdá se, že tato rána měla na Egypt horší dopad než kterákoliv z ran předcházejících. A v dalším textu je napsáno, Farao rychle povolal Mojžíše a Árona. Řekl jim, zhřešil jsem proti Hospodinu vašemu Bohu i proti vám. Sejmi prosím můj hřích ještě tentokrát. A proste Hospodina svého Boha, aby jen odvrátil ode mne tuto smrt. Mojžíš od Faraona odešel a prosil Hospodina. Tu Hospodin obrátil vítr a velmi silný mořský vítr odnesl kobylky a prudce je vrhl do Rákosového moře. Takže na celém egyptském území nezůstala jediná kobylka. Avšak Hospodin zatvrdil Faraonovo srdce, takže Izraelce nepropustil. Z faraonových úst tu slyšíme vyznání hříchu. Škody způsobené kobylkami byly příliš veliké. Farao se dostává do tísnivé situace. Zatímco první rány byly obráceny proti egyptskému náboženství, proti božstvům a modlám, proti pověrám lidu, nyní se začínají ty rány obracet proti lidem samotným. Škody způsobené kobylkami nutí obyvatele Egypta zápasit o vlastní existenci. Lidé se zřejmě pokoušejí přesvědčit faraona, že jejich situace je velmi zlá. Všichni vědí, že příčinou toho je Mojžíš, nebo celý ten Izrael, anebo ten jejich Bůh. To vede k faraonovu dočasnému jakoby pokání. Ovšem, jakmile rána odezněla, jakmile pominula, jakmile se kobylky ztratily, farao se zase vrací zpátky do své pozice a je stejný jako předtím. Znovu odmítá Izraelce propustit. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota. Taková temnota, že se dá nahmatat. Mojžíš vstáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po 3 dny. Lidé neviděli jeden druhého. Po 3 dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa, ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo. 2. Mojžíšova 10, verše 21 až 23. Předposlední rána bere Egypťanům světlo, ale nejen to. Egypt ctil svého nejvyššího boha v podobě slunce. Sluneční bůh Ra stál nade všemi ostatními božstvy, která Egypťané uctívali. Po určité období Egypťané dokonce pokládali slunce za jediného boha a říkali mu tehdy Aton. Slunce se tak stalo přímo rodinným symbolem Egypta. Nyní je tento jedinečný bůh slunce zbaven vší moci, a to zásahem jakéhosi cizího boha z pouště. Egyptská víra je zasažena ve svých nejhlubších kořenech. A my si ve 24. verši čteme, Farao povolal Mojžíše a řekl, odejděte, služte Hospodinu, zanechte tu jenom svůj brav a skot, také vaše děti mohou jít s vámi. Farao se ve svých postojích dostává zase o kousíček dál. Tentokrát je dokonce ochoten propustit celý Izrael, všechny obyvatele, všechny lidi. Má pouze jedinou podmínku, jediné omezení. Izraelská stáda musí zůstat v Egyptě. Snad v tom Farao viděl záruku, že Izraelci neutečou někam do pouště. Bez stád by tam přece nepřežili. Mojžíš odpověděl, ty sám nám dáš potřebné k obětním hodům a k zápalným obětem, abychom je připravili Hospodinu svému bohu. Půjdou s námi i naše stáda, ani paznecht tu nezůstane. Budeme z nich brát k službě Hospodinu svému bohu. My ještě nevíme, čím budeme Hospodinu sloužit, dokud tam nepřijdeme. Avšak Hospodin zatvrdil faraonovo srdce a on je nedovolil propustit. Farao řekl, odejdi ode mne, dej si pozor, ať mi už nepřijdeš na oči, neboť v den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš. Mojžíš odpověděl, jak si řekl, už ti na oči nepřijdu. Úsek po 29. verš. Mojžíš na faraonovu podmínku nepřistoupil. Snad se nám to zdá nerozumné, vždyť farao už tolik slevil. Nebylo by lepší udělat tento malý kompromis a teda odejít bez toho dobytka? Mojžíš má však dobře na paměti boží slova o tom, že Izrael nejen opustí Egypt se vším svým majetkem, ale že dokonce vynese i mnoho z bohatství Egypta. Faraonova slova na tom nemohou nic změnit. Kdo se pouští na cestu následování Pána Ježíše Krista, nemůže se přitom starat o stáda v Egyptě. Lukáš 14:33 zaznamenává slova Pána Ježíše, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. To jistě neznamená, že by dnešní křesťané měli prodávat svůj majetek a zanedbávat svá civilní zaměstnání. To by byly špatným svědectvím světu. Zcela jistě to ale znamená, že hodnotový žebříček v životě znovuzrozeného křesťana zřetelně rozlišuje věci Božího království, věci věčné a na druhé straně to, co pomíjí. Majetek, kariéra, sláva, úspěch. Kdo odevzdá Pánu Bohu všechny neděle a ostatní všední dny si ponechá, nesplňuje kritérium Kristova učedníka. Pán Bůh má nárok na všechno. Všechen můj majetek, všechna má sláva, celá má kariéra, to všechno má být podřízeno zájmům božím v mém životě, zájmům evangelia. Ještě poslední boží zásah, který nakonec povede k osvobození izraelských otroků z těžkého jha v Egyptě. Farao se musí naučit, že je marné pouštět se do zápasu se živým bohem. Hospodin je sice bohem milostivým a trpělivým, ale farao musí pochopit, že v běhu dějin rozhoduje vůle boží, nikoli vůle domněle božského faraona. Celý Egypt se v tomto zápase postavil na stranu faraonovu. Celý Egypt proto byl postihován božími soudy. I poslední rána, nejbolestivější ze všech, dopadne na Egypt. Vstupujeme do 11. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Hospodin řekl Mojžíšovi, ještě jednu ránu uvedu na faraona a na Egypt. Potom vás odtud propustí, na dobro vyhostí, přímo vás odtud vyžene. Vybídni lid, ať si vyžádá každý muž od svého souseda a každá žena od své sousedky stříbrné a zlaté šperky. A Hospodin zjednal lidu v očích Egypťanů přízeň. Také sám Mojžíš platil v egyptské zemi za velice významného v očích faraonových služebníků a v očích lidu. Jak vidíme, Pán Bůh nabádá Izraelce k tomu, aby si od svých sousedů vypůjčili zlato a stříbro. Tak získají mzdu za všechna ta léta, kdy bezplatně otročili v egyptské zemi. Nemůžeme přehlédnout, o jaké zlato a stříbro tady šlo. Je docela zřejmé, že v běžných domácnostech mnoho zlata a stříbra ani v Egyptě nebylo. A pokud něco měli, jednalo se ponejvíce o kultické předměty, o různé amulety, o předměty zprostředkující jejich majitelům kontakt s egyptskými božství. Možná je Egypťané půjčovali z jakýchsi misijních důvodů, dalo by se říci. Pán Bůh ovšem takto zbavuje Egypťany jejich pomyslné ochrany a dává naprosto zřetelně poznat svoji svrchovanost nade všemi božství Egypta. Všimněme si té malé poznámky ve 3. verši. Mojžíš byl v Egyptě považován za významného muže. Je dobře, když boží služebníci žijí tak, že to vzbudí úctu světa kolem. I když je ta úcta někdy zvláštně promísena s určitou formou nenávisti. Nový zákon nás vede k tomu, například slovy apoštola Pavla, který v dopise do Tesaloniky píše, tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, nebo kdo stojí vně. 4. kapitola 12. verš v 1. epištole Tesalonickým. A náš text od 4. verše v 11. kapitole 2. Mojžíšovi pokračuje. Mojžíš řekl faraonovi, toto praví Hospodin, o půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou. Od prvorozeného syna faraonova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka. Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude. Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí. Ani na člověka, ani na dobytče. Abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem. Všichni tito tvoji služebníci se stoupí ke mně. Budou se mi klanět a říkat, odejdi ty i všechen lid, který jde za tebou. Teprve potom odejdu. Na to Mojžíš planoucí hněvem od faraona odešel. Hospodin řekl Mojžíšovi, farao vás neposlechne a tak mých zázraků v egyptské zemi ještě přibude. Mojžíš a Áron všechny ty zázraky před faraonem učinili, ale Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, takže Izraelce ze své země nepropustil. Co to tu Mojžíš faraonovi oznamuje? Vždyť všechno prvorozené, jak lidé, tak zvířata, patří božstvům Egypta. Jak si může ten cizí bůh z pouště činit nárok na vlastnictví božstev egyptských? A co to řekl o prvorozeném synu faraona? Vždyť farao byl vtělením Boha podle jejich představ. Jeho osoba byla zárukou prospěchu Egypta. Kdyby zemřel jeho prvorozený, co by Egyptu ještě zbylo? Kam by se poděla všechna jeho moc? Mojžíš stojí uprostřed faraonova dvora už nikoli jako jeden z poddaných, ani jako vnuk jednoho z jeho předchůdců, ale přichází ve jménu Hospodina jako posel božích soudů, jako velvyslanec živého Boha celé země. Čteme si tu, že Mojžíš se hněvá, nikoli farao. Před očima celého Egypta už byl prokázán rozdíl mezi Izraelem a Egyptem, mezi Hospodinem a egyptskými mrtvými modlami anebo domnělými božství. Nyní bude ten rozdíl prokázán ještě jednou. V čem bude spočívat? Vyhnou se snad andělé smrti zemi Goshen, té části Egypta, ve které tehdy žil Izrael? Nevyhnou. Budou se snad andělé smrti ptát na vyznání víry obyvatel jednotlivých domů? Ani to ne. Jediná věc rozhodne. Jak uvidíme dále, bude to krev beránků obětovaných v domácnostech. Ta krev musí být viditelně natřena na zárubních izraelských domů. A tak se, milí posluchači, dostáváme k 12. kapitole 2. knihy Mojžíšovi, kterou autor původních pořadů tohoto typu označuje za vrchol celé knihy Exodus. Je v ní zachycen konec egyptského otroctví pro Izrael a odchod Izraele do svobody s jeho Bohem. V této kapitole je ustanovena slavnost hodu beránka, což je velmi zřetelný předobraz oběti Pána Ježíše Krista. Jak píše apoštol Pavel v 1. Korinským v 5. kapitole, vždyť nám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. 1. Korinským 5, 7. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi, tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. To jsou první dva verše z 12. kapitoly 2. Mojžíšovi. Doposud jsme se soustředili na postavu Mojžíše jakožto představitele vysvobození. Byli jsme svědky jeho jednání s faraonem, byli jsme svědky jeho opakovaných žádostí i varování i hrozeb, odchodů i návratů, a nyní se do centra naší pozornosti dostává celý Izrael. Od jednoho vysvoboditele se obracíme k vysvobození jako takovému. Mojžíš nebyl vysvoboditelem v tom nejvlastnějším slova smyslu. Mohli bychom ho nazvat spíš zprostředkovatelem vysvobození Izraele z Egypta. Měl svůj úkol, který bylo třeba splnit, ale vysvoboditelem Izraele byl rozhodně sám Hospodin. Vysvobodil jej skrze krev a skrze projevy své vysvoboditelské moci. Jak uvidíme, krev byla tím prvním, co zastavilo zhoubu, co definitivně změnilo stanovisko faraona i celého Egypta a otevřelo brány země otroctví. To nacházíme ve 12. kapitole 2. Mojžíšovi. Pak ale přišlo ještě to další, přechod Rákosového moře a zničení egyptské armády. To jsou kapitoly 13 a 14. Hospodin zachránil svůj lid skrze krev a skrze svoji moc. A tak to platí i dnes, přátelé. I záchrana současných lidí se odehrává prostřednictvím krve a boží moci. Prostřednictvím krve, kterou už kdysi dávno jednou prolil Pán Ježíš Kristus na kříži, když platil za naše hříchy. A pokud jde o tu moc, je to moc, kterou v božím lidu působí Duch Svatý. Třetí osoba boží trojice, tak to psal už kdysi prorok Zachariáš. ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Záchrana člověka, takzvané spasení, je dílem Pána Ježíše Krista, který umíral za nás. A pak, kdo tohle přijme skrze víru, je spasení člověka dílem Ducha Svatého v nás. V první dva verše 12. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy mluví o narozeninách izraelského národa, dá se říci. Když boží lid kdysi přišel do Egypta, byl vlastně jednou větší rodinou. Když z Egypta odchází, je národem. Pán Bůh od počátku položil zvláštní důraz na rodinu, protože rodina je stavebním prvkem národa, podobně jako cihla je stavebním prvkem domu. Izraelci v Egyptě vyráběli cihly a současně rostly jejich rodiny a stávali se stavebními prvky národa. Říká se, že žádný národ není silnější, než jak vypadají jeho rodiny. Tak to platí a tak to platilo i kdysi v Izraeli. Když přišel čas odchodu Izraelců z Egypta, byl to národ silných rodin. Vedle toho je ovšem třeba říci, že Izrael nebyl omezen svou rodinnou příslušností. Z textu 2. knihy Mojžíšovy, kterou tu čteme, není zcela zřetelná tato skutečnost, ale z jiných biblických míst poznáváme, že vymezujícím prvkem Izraele nebyla jenom příslušnost k Jákobově rodině, ale byla to víra v živého Boha. To nijak neprotiřečí tomu, co jsme řekli před okamžikem. Je to princip, který dodnes žije i v církvi. Pán Bůh otevírá svou náruč každému, kdo v něj složí svou důvěru. Ujímá se života člověka, který se mu oddává. Ale nejen jeho samotného. Položí důraz i na jeho rodinu. A požehná i jeho dětem, jak je psáno. A bude velice stát o to, aby celá rodina se otevřela Boží milosti. Kéž by tomu tak bylo, milí přátelé, i v našich rodinách. Ale my sami, pokud jsme se stali Božími dětmi pro svou víru v Pána Ježíše, musíme být dobrým příkladem.